Tuvākajās nedēļās valdība varētu skatīt jautājumu par to, kā mainīt principus, pēc kādiem Krievijas pilsoņiem Latvijā atjaunot līdz šim izsniegtās termiņu uzturēšanās atļaujas. Koalīcija šodien vienojās, ka tās atjaunos vien retos gadījumos, skaidro premjers Krišāns Kariņš no Jaunās vienotības.
Vēl tālāk mēs vienojamies, kad uz pastāvīgām uzturēšanās atļaujām, kas pienākās arī tai skaitā laulātējiem, ka turpmāk šādas atļaujas tiktu izsniegtas tikai pēc valsts valodas eksāmena nokārtošanas. Mūsu valsts drošības interesēs ir samazināt un krasi samazināt to cilvēku skaitu, kuri potenciāli varētu mūsu valsts teritorijā strādāt pret mūsu valsti.
Pašlaik aktīvas termiņu uzturēšanās atļaujas Latvijā ir vairāk nekā 9000 Krievijas pilsoņu. Savukārt pastāvīgās uzturēšanās atļaujas ir vairāk nekā 37000. Jau kopš 25. Februāra, jeb nākamajā dienā pēc Krievijas sāktā kara Ukrainā, visās Latvijas diplomātiskajās konsulārijās pārstāvniecībās tika apturēta vīzu pieteikumu pieņemšana no Krievijas pilsoņiem. Latvijas radio skaidro ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zanda Kalniņa Lukaševica no Jaunās vienotības.
Pēc 25. Februāra vīzas tika izsniegtas tikai īpašos izņēmumu gadījumos, ja pastāvēja kādi humāni apsvērumi. Kas bija pietiekoši šaura grupa, mēs runājam par tuvu radinieku smagu slimību vai bērēm, vai arī tiešā personas apdraudējuma gadījumā. Un kopš 4. augusta tiek pieņemts vīzu pieteikumu tikai dalībās tuvu radinieku bērēs.
Viņa norāda, ka Baltijas valstis, tostarp Čehija, strādā pie tā, lai Eiropas līmenī varētu pieņemt lēmumu neizsniegt turista vīzas Krievijas pilsoņiem iebraukšanai Eiropas Savienībā. Par to augusta beigās Eiropas Savienības ārlietu ministri varētu diskutēt. Jāpiemin, ka Igaunija no 4. dienas liegs iebraukšanu valstī Krievijas pilsoņiem, kuriem ir Igaunijā izdota Šengenas zonas vīza. Tikmēr Ziemeļvalstīm vēl nav vienot viedokļu par turistu vīzu neizsniegšanu. Taču, kaut arī Latvija neizsniedz Krievijas iedzīvotājiem vīzas, mūsu robežas čērso šie pilsoņi ar saņemtām vīzām citās Eiropas Savienības valstīs. Pēc robežsardzes sniegtās informācijas, martā Latvijā ieceļojuši vairāk nekā 10,5 tūkstoši Krievijas pilsoņu. Savukārt pirms pandēmijas, 2019. gadā, tajā pašā mēnesī, 38 tūkstoši. Ir gadījumi, kad robežsargi var pieņemt lēmumu neielaist valstī cilvēkus, jo uzskata, ka tas var traucēt sabiedriskajai kārtībai vai nacionālajai drošībai. Jāatgādina, ka aprīlī Saeima pieņēma grozījumus imigrācijas likumā, kas paredz apturēt pirmreizējās termiņu uzturēšanās atļaujas Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. Kopš 9. aprīļa līdz jūlija vidum pieņemti 482 lēmumi atteikt piešķirt uzturēšanās tiesības Krievijas pilsoņiem un 106 lēmumi Baltkrievijas pilsoņiem, radio informē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Jāņem vērā, ka ne visi atteikuma gadījumi ir saistīti ar aprīlī pieņemtiem grozījumiem likumā. Savukārt kopš Krievijas uzsāktā kara sākuma anulētas gandrīz 1000 uzturēšanās atļaujas Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, tajā skaitā anulētas 114 atļaujas balstoties uz drošības iestāžu atzinumiem. Linda Spundiņa, Latvijas radio.